Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi asubuhi, ikiwa ni Agosti 25 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutawaletea ripoti kuhusu washukiwa kundi la waasi la ADF huko nchini DRC, ambao kesi zao zinasikilizwa katika mahakama ya kijeshi nchini humo. Baadhi yao washukiwa wanasema nini kiliwafanya wajiunge na kundi hilo la waasi.
Wakanifunza kufunga na kufungua silaha, nao walikuwa wakiita kwa lugha ya Kiingereza AK-47, ndio waliniambia jina yao.
Na katika ripoti nyingine, mahakama ya Afrika ya haki za binadamu yenye makao yake Arusha, Tanzania, imekumbwa na ukata wa fedha. Mkuu wa mahakama anaeleza tatizo la ukosefu wa fedha.
DJZ wamesema kwamba hawana pesa tena za kutupa ili tufanye hiyo ni sensitization. Kwa hiyo tumekwama. Tupo pamoja na hawa Umoja wa Ulaya, European Union. Umoja wa Ulaya wametoa fursa 5 tu.
Hayo ndiyo tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Id Ligongo.
Serikali ya Sudan Kusini hapo jana imesema licha ya kiongozi wa zamani wa uasi Riek Machar kutibiwa katika hospitali ya mjini Khartoum, Sudan, kwa matatizo ya kifua na majeraha ya mguuni, hali hiyo haitoathiri uhusiano baina ya nchi hizo mbili. Mawien Makol Arik, ambaye ni msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Sudani Kusini, amesema Juba itaendelea kufanya kazi na Khartoum katika biashara na masuala mengine ya ushirikiano. Licha ya kwamba uwepo wa Machar mjini Khartoum unaendana na ziara ya wiki hii ya ujumbe wa Sudani Kusini unaongozwa na makamu wa kwanza wa rais Taban Deng Gai, ambaye anawakilisha upinzani wa SPLM katika upinzani, Arik amesema Juba inahakikisha kuwa inaendelea uhusiano mzuri na Khartoum. Chama tawala nchini Zambia cha Patriotic Front PF kinasema rais Edgar Lungu hatakutana na kiongozi mkuu wa upinzani Hakainde Hichilema wa chama cha United Party for National Development, UPND. Bwana Hichilema alitaka uitishwe mkutano baina ya pande hizo mbili zinazokinzana kuhusu masuala ya taifa, ikijumuisha ghasia zinazoendelea katika sehemu za nchi kufuatia uchaguzi mkuu wa Agosti 11 na kufanyika kwa kura ya maoni. Kiongozi huyo wa upinzani pia ameyataka makundi ya kanisa na jumuiya ya kimataifa kuandaa mkutano baina ya viongozi hao wawili kumaliza hali ya sasa iliyopo nchini humo. Frank Bwalia, ambaye ni naibu meneja wa kampeni katika chama tawala cha PF, amesema rais Edgar Lungu hatakutana na kiongozi huyo wa upinzani mpaka atakapotangaza kusimamisha ghasia zinazofanywa na wafuasi wake katika ngome ya chama cha UPND. Ripoti mpya imebaini kuwa ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana unatarajia kupanda mwaka huu, na wengi ambao watapata ajira watalipwa mishahara duni. Khadija Riami anasoma ripoti kamili.
Shirika la kimataifa la kazi duniani ILO linatarajia kuwa kiwango cha ukosefu wa ajira kitafikia 13.1% kwa mwaka huu wa 2016 na kitabaki katika kiwango hicho hicho kwa mwaka wote wa 2017. ILO inaripoti kuwa ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana ulimwenguni unatarajiwa kupanda kwa 1.5 million mwaka huu na kufikisha idadi ya jumla ya ukosefu wa ajira kufikia 1.71 million. Imeelezea hili ni ongezeko la kwanza katika kipindi cha miaka 3. Wasiwasi mkubwa, linasema shirika hilo la kazi, ni idadi kubwa ya vijana ambao wanaishi katika umaskini au umaskini uliokithiri licha ya kuwa na kazi. Wengi kati ya hao ni wako katika nchi zinazoendelea. ILO inasema asilimia 37.7 ya zaidi ya vijana milioni 156 walioajiriwa wanaishi chini ya dola 3 na senti 10 kwa siku. Mchumi mwandamizi katika ILO, Stephen Tobin, ameiambia VOA kwa kiwango cha umaskini kwa wale wenye ajira kiko juu ya asilimia 70 katika nchi zinazoendelea.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington. Mwanafunzi wa masomo ya saikolojia katika jimbo la Marekani la kusini la Mississippi ambaye alikuwa akijaribu kusafiri kwenda nchini Syria pamoja na mchumba wake kujiunga na kundi la Islamic State amehukumiwa kifungo cha miaka 8 gerezani kwa mashitaka ya ugaidi. Muhammad Dakala mwenye umri wa miaka 22 alikabiliwa na hukumu ya mpaka miaka 20 gerezani na faini ya dola za Kimarekani 200,000 na uangalizi wa maisha kufuatia mashitaka ya ugaidi baada ya kukubali kupanga kwenda kujiunga na kundi hilo la kigaidi. Vilevile alihukumiwa kupewa uangalizi wa miaka 15 huku mchumba wake Jaylin Young ambaye yeye alihukumiwa miezi 12 gerezani mwa mwezi huu na miaka 15 ya uangalizi ikijumuisha matibabu ya lazima ya akili. Makamu rais wa Marekani Joe Biden anasema White House inadhamiria kusikiliza kila ushahidi utakaowasilishwa na Uturuki kabla ya kuamua kumrudisha kiongozi wa dini ya Kiislam Fethullah Gulen. Kiongozi huyo anaishi katika jimbo la mashariki la Pennsylvania hapa nchini Marekani, na Uturuki inataka kurudishwa nchini humo kwa kiongozi huyo haraka iwezekanavyo kwa shutuma za kupanga jaribio la mapinduzi, mashitaka ambayo yamekanwa. Bwana Biden alikutana mjini Ankara hapo jana na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Alijitahidi kutaka subira kutoka kwa rais Erdogan na kumueleza kwamba mahakama za Marekani zinataka ushahidi wa kutosha kabla ya mtuhumiwa hajakabidhiwa kwa nchi nyingine. Na vifaru vya Uturuki na wapinzani wa Syria vilifurika katika mpaka wa kaskazini wa Syria kwa saa kadhaa na kukamata mji wa Jarablus ambao wanamgambo wa Islamic State wameushikilia toka mwaka 2014. Kamanda wa kundi la uasi la Sultan Maurad Ahmed Othman alisema mji wa Jarablus wote umekombolewa. Shirika la habari la Uturuki vilevile lilithibitisha kuchukuliwa kwa mji huo. Kundi la uangalizi wa haki za binadamu la nchini Syria lenye makao yake Uingereza limesema wapiganaji wa Islamic State walitoa upinzani mdogo kabla ya kukimbia katika vijiji vya karibu huku wakikabiliwa na mashambulizi ya Uturuki. Ni mara ya kwanza toka Islamic State kujitangazia ukhalifa katika maeneo yanayotabika ya Iran na Syria miaka miwili iliyopita katika eneo la mpakani ambalo Uturuki imekuwa ikijishughulisha nalo katika miaka mitano ya mgogoro wa Syria.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya. Baada ya miaka mingi ya vuta ni kuvute kati ya Kenya na Uganda kuhusu nani mmiliki wa kisiwa cha Migingo kilichopo katika ziwa Victoria, hatimaye suluhu inaonekana kupatikana baada ya mataifa hayo mawili kuunda jopo kazi la pamoja kushughulikia changamoto ambazo wakazi na wafanyabiashara wa kisiwa hicho wanakumbana nazo. Mzozo wa kisiwa hicho umekuwa ukitishia kuvuruga uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anatupasha zaidi.
Kwa muda mwingi sasa, wavuvi na wanabiashara wa Kenya na wale wa Uganda katika kisiwa cha Migingo wamekuwa wakiishi kwa hofu chungu nzima. Wale wa Kenya wakilalamika kuvurugwa, kunyanyaswa na hata kuzuiliwa na vikosi vya usalama vya Uganda mara kwa mara tu wanapojikuta katika hofu wa kisiwa hicho. Biashara za magendo, uvuvi wa kisirisiri na visa vingi vya ukiukwaji wa sheria vimekuwa vikishuhudiwa katika kisiwa hiki. Lakini sasa huenda jopo kazi ambalo limeundwa litaondoa utata huu ambao kwa wakati mmoja ulionekana kuvuruga uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizi mbili. mbili. Wiki iliyopita, inspekta wa polisi wa Kenya Joseph Boynet na yule wa Uganda Kale Kaihura waliwaongoza viongozi wa ngazi za juu kufanya ziara ya dharura katika kisiwa hicho na kufanya mkutano wa faraga kutoa suluhu kwa changamoto zinazowakabili wananchi wake. Wawili hao wamekutana hapa jijini Nairobi na kuidhinisha kuteuliwa kwa jopo kazi litakalotoa mapendekezo yanayopania kurejesha usalama katika kisiwa hicho tata. Mojawapo ya makubaliano nchi hizi mbili ni kuwa kila nchi haitazidisha maafisa 12 kushika doria katika kisiwa hicho. Inspekta mkuu wa polisi wa Joseph Boynet anasema kuwa jopo kazi hilo pia litaweza kuchunguza kuhusu visa vya ugaidi na magendo. Pia anawataka maafisa wa polisi wanaoshika doria kwenye kisiwa hicho kukamata wenyeji wa kisiwa hicho wanaokiuka sheria zitakazowekwa.
Deployed on the island should enforce the law as it is.
Maafisa wa polisi watakaopelekwa kushika doria katika kisiwa hiki ni sharti watekeleze sheria jinsi ilivyo bila mapendeleo wala ubaguzi, kuzingatia uraia wa mvunja sheria. Inspekta polisi wa Uganda Kale Kaihura anasisitiza kuwa makubaliano hayo yakitekelezwa yatarejesha usalama kisiwani humo. Bwana Kaihura pia anaeleza kuwa inamhitaji mkazi wa kisiwa hicho kupata leseni ndipo aweze kuvua samaki. Utawapata watu wenye uraia tofauti tofauti wakiwemo wa Kenya wanaoishi huko na kuvua huko bila shida yoyote. Kwa hivyo swala si kuwa yeyote anazuiliwa kuingia ziwa Victoria. Kuna raia wengi wakiwemo Wahindi wanaovua kutumia leseni. Swala kuu ni utekelezwaji wa sheria. Hata wananchi wa Uganda hukamatwa kila siku wakivua samaki bila leseni. Wawili hao waliwataka raia wa nchi hizi mbili kufuata sheria zilizowekwa kuvua samaki katika ukingo wa kisiwa hicho, kando na kuwataka wakazi wa eneo hilo kusajiliwa na kuendelea kulipa kodi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Nyambizi ya Korea Kaskazini ilifanya majaribio ya kurusha kombora la masafa ya mbali mapema leo na kufanya wachambuzi wa Seoul kutafuta sababu iliyochochea Pyongyang kufanya majaribio hayo. Kurushwa kwa kombora hilo ambalo liliruka kwa takriban kilomita 500 inaonekana ni juhudi za kufanikiwa za Pyongyang, ambayo imetaka kufanikiwa kwake toka mapema mwaka 2015. Kim Jin-mo, ambaye ni mtafiti mwandamizi katika taasisi ya Korea ya uchambuzi wa masuala ya ulinzi, amesema mpango wa makombora hayo SLBM umeboreshwa kuliko ilivyodhaniwa ndani ya mwaka mmoja. Mchambuzi wa jeshi ameonya kwamba licha Korea Kaskazini kutaka kuwa taifa la nyuklia, makombora hayo yanabaki kuonekana kama tishio na yanahitaji uchambuzi zaidi. Jeshi la wanamaji la Marekani limesema kwamba meli nne za Iran za ulinzi zilifika karibu na manuari ya Marekani ya kulinda makombora katika mji wa kimataifa hapo jana, katika kile kilichoelezwa kuwa ni hali isiyo salama na weledi. Manuari ya Marekani USS Nitze ilitoa maonyo 10 na kupiga firimbi yake kwa meli za Iran, lakini hazikuonyesha kutii chochote. Boti nne zilifika mpaka mita 275 karibu na manuari ya Marekani na kuilazimisha kubadilisha mwelekeo, licha kwamba makombora ya mafuta yalikuwa karibu na kuhatarisha uwezekano wa kugongana. Tukio hilo la Jumanne limetokea katika eneo muhimu la mlango wa bahari la Hormuz. Na maafisa wa Italia wamesema idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi la jana imeongezeka kufikia 159. Idara ya kulinda raia ya Italia imetangaza idadi mpya Jumatano jioni kutoka idadi ya mwanzo ya watu 124. Waokozi wanaendelea kutafuta waathirika mpaka usiku, ambao wamefukiwa na vifusi. Mapema Jumatano, Waziri Mkuu Matteo Renzi alisafiri kwa helikopta kwenda maeneo yaliyoathirika na kuwafariji waokozi wa kujitolea. Renzi pia aliongea na waziri wa miundombinu na mkuu wa idara ya ulinzi wa raia. Tetemeko la ardhi lilipiga eneo moja nchini humo majira ya saa 9:30 alfajiri kwa saa za huko, na kusababisha uharibifu mkubwa katika miji mitatu karibu na kini cha tetemeko. Watoto ni miongoni mwa waliopoteza maisha.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Washukiwa wa kundi la waasi la ADF, kesi yao inaendelea kusikilizwa katika mahakama moja ya kijeshi huko Beni, mashariki mwa DRC, na baadhi ya washukiwa hao wameelezea kile ambacho kimewafanya wakajiunga na kundi hilo na kudai ni kulazimishwa na watu wasiojulikana na kupelekwa katika misitu ya Beni. Mwandishi wetu Auster Malivika na ripoti zaidi kutoka Beni.
Akisikilizwa hapa kuna kwa mahakama ya kijeshi hapa katika mji wa Beni, mmoja wa washukiwa wa ADF anasema kwamba yeye alishikwa akiwa shambani na kulazimishwa kuingia katika kundi la waasi wa ADF kutoka Uganda, lakini alikuwa akifanywa uchunguzi mkali msituni.
Nilimwambia walinishika mshamba na niko nachunga mchele kufukuza ndege, lakini mimi nilinasiwa mshamba tena na siko Muislamu. Na walikuwa na nikaza kuingia Muislamu, nina kwa sa mwenye nina neglige kusali, njo uchunguzi ulikuwa wa mingi sana.
Kwa upande wake Kasereka Kasim asema kwamba wanaoshawishi watu kuingia katika kundi la ADF wako katika nyadhifa mbalimbali za serikali na wengine wakiwa ni wafanyabiashara.
Hatutaki vitu ya kufunika funika kuficha ficha.
Na ile ni namba ya kusema mimi nilikuwa na namba. Ndiyo mimi ndio nilipatiliwa hiyo namba na mwenye alinipatia hiyo namba.
Huyu kiongozi ni nani? Wa ile mwenye ile namba ni nani jina?
Mwenye alinipatia hiyo namba juu tuanze wasiliana na ule mwalimu mwenye walitudanganya aseme atatupokea iko.
ADF imekuwa ikishutumiwa kuendesha mauaji ya raia wasiokuwa na hatia wilayani Beni, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wengi wakiwa vijana kama huyu Muhindo, kijana kutoka Kirumba, Kivu Kaskazini.
Wakanifunza kufunga na kufungua silaha, nao walikuwa wakiita kwa lugha ya Kiingereza AK-47, ndo waliniambia jina yayo. Kisha pale tukalala usiku, kesho yake ilikuwa ni samedi, wakanipatia na wakasema niko obligé kukua jeshi. Kwa kuwa nilikuwa nishaogopa kwanza kuuawa, walisema kule nikaulizwa wataniua.
Kwa sasa kundi hilo la ADF limekuwa na mtandao mkubwa na kuunganisha vijana kutoka kanda ya maziwa makuu. Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wiki iliyopita alisema kwamba kundi la ADF ni kundi la kigaidi na kwa sasa lazima jumuiya ya kimataifa na majirani wasaidie Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupata amani, hasa akiomba raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo washikamane kupiganisha ugaidi huo. Hoser Malvika, Sauti ya Amerika, Beni.
Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu yenye makao yake Arusha, Tanzania, inakabiliwa na ukata wa fedha unaosababisha kusitisha baadhi ya programu zake. Mwandishi wetu Asiraji Mvungi anayo taarifa zaidi kutoka Arusha.
Rais wa mahakama hiyo Jaji Agustino Ramadhani amesema programu zilizositishwa kutokana na hali hiyo ni pamoja na kuendesha semina katika nchi mbalimbali wanachama zilizokuwa na lengo la kuelimisha juu ya kazi na umuhimu wa mahakama kwa wananchi na nchi husika kwa ujumla. Aidha, aliwataja wahisani waliokuwa wanasaidia programu hizo ambao kwa sasa wamejiondoa kuwa ni pamoja na shirika la misaada la kimataifa la Ujerumani GIZ, ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakisaidia mahakama hiyo, na kwamba kwa wale wahisani wanaoendelea kusaidia wakiwemo jumuiya ya Ulaya, nao pia wamepunguza kiwango cha misaada.
Hakuna fedha. Hii Umoja wa Afrika hautoi budget kwa ajili ya shughuli hizo za kufanya sensitization. Hata ile mikakati hiyo tuliofanya huko siku za nyuma zilizopita ilikuwa ni kutokana na fedha tulikuwa tunapewa na Wajerumani. Shirika lao linaitwa GIZ. Hidu tulikuwa natupa pesa za kufanya hivyo. Sasa GIZ wamesema kwamba hawana pesa tena za kutupa ili tufanye hiyo ni sensitization. Kwa hiyo tumekwama. Tupo pamoja na hawa Umoja wa Ulaya, European Union. Umoja wa Ulaya wametoa fursa 5 tu katika miaka nafikiri 3 hii ambao wao watatushughulikia katika mpango waliotufanyia tuliokubaliana tuliotiliana saini wao kutusaidia.
Akizungumzia sakata la nchi ya Rwanda kuwakataza wananchi wake na taasisi za kiraia kufikisha mashauri yao kwenye mahakama hiyo ya haki za binadamu. Jaji Agustino Ramadhani amesema pamoja na nchi hiyo kuendelea kushikilia uamuzi wake huo, sheria zinaelekeza kuwa utekelezaji wake utaanza baada ya kesi ambazo zilishawasilishwa mahakamani hapo kumalizika. Katika hatua nyingine, Mheshimiwa Jaji Ramadhani na rais wa mahakama ndogo ya mauaji ya kimbari ya Rwanda iliyoundwa baada ya iliyokuwa mahakama hiyo kumaliza muda wake, Mheshimiwa Theoda Meron, wamekutana jijini Arusha na kukubaliana kuwakutanisha watendaji wa mahakama kuu za nchi mbalimbali za Afrika kujadili namna taasisi hizo zinavyoweza kusaidia kupunguza maafa na majanga yanayowapata wananchi wasio na hatia yanayotokana na ukiukwaji wa haki na sheria. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha nchini Tanzania, mimi ni Asraji Mvungi.
Mivutano kati ya serikali ya Tanzania na chama cha Chadema imepelekea jeshi la polisi kuzuia mikutano yote ya ndani ya vyama vya siasa nchini humo. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na msajili wa vyama vya siasa nchini Tanzania, Jaji Francis Mutungi, ambaye alizungumza na waandishi wa habari kutaka kukutana na vyama vya siasa na kwanza kutaka kujua alikuwa anahitaji kufanya nini hasa.
Ni kwamba kumekuwa na kiu ya watu kujadili mustakabali wa mahali ya siasa na figisu au sintofahamu ambazo mimi nazita changamoto. Nilikuwa nikisema kwamba kumekuwa na initiatives mbalimbali. Ninaposema initiatives, tumesikia mwenyekiti wa kamati ya tume za haki za binadamu amejitahidi kuwaita, baadaye magazeti yakasema wengine wamekuja wengine hawakuja. Kumekuwa na makundi ya madini yamekuwa kijaribu na wenyewe, lakini point kubwa nikasema venue na forum nzuri basi kama ni ya wanasiasa, hakuna better forum kama baraza la vyama vya siasa, kwa sababu wadau wote wa siasa, meaning vyama vyote vyenye usajili wa kudumu, vinahudhuria pale. Na tukasema tutai widen hiyo opportunity kwa kuongeza na wadau wengine kwa kualika, na ndio maana tukaita kikao maalum cha baraza la vyama vya siasa.
Na kama hivi walivyotangaza jeshi la polisi kusema kwamba wasifanye mikutano yoyote hata ile ya ndani ya vyama, pengine kwa upande wa vyama na kwa upande wa sheria ambazo jaji unazifahamu za vyama, kwa upande huo, je, hiyo ina maana gani? Haingilii uhuru wa haki zao?
Wakati mwingine tusigubikwe sana na technicality. Mimi nakumbuka hata mahakamani huwa tunasema technicalities should not override substantive justice. Msajili mnayemuuliza sio chombo cha usalama. Kuna vitu ambavyo viko beyond my capacity. Role ya polisi na vyombo vingine vya usalama vina capacity na uwezo wa kujua na kudetermine kwamba hili linaendenja usalama wa raia, hili linaendenja usalama wa taifa. Na inawezekana kuna sheria vyama vya siasa, lakini wao kwa capacity yao wakigundua kwamba vyama vya siasa vinakuwa misused na vinafanya mambo kinyume na matarajio ya sheria iliyopo, wanaweza wakatoa tangazo kama hilo. Lakini sisi alituzuii kwenda further na kudemand kujua kilichowa prompt kufanya hivyo ni nini. Na mara nyingi ikishatokea kama hivyo, ndio maana unaona mimi na encourage kwamba some of the issues tusiwe confrontational. Polisi wakisema hivyo, tutawaita kwenye baraza, tutapata ufafanuzi, na inawezekana tukajisema sisi wenyewe kwamba sasa kumbe sisi wanasiasa ndio tunaharibu fursa zetu tunazozipata kwa kuzitumia ndivyo sivyo. Kwa hiyo mimi sipendi kuwa offended. Watu wakisema kitu, nasema tunaamini wanakifanya to the best interest ya taifa na wananchi wake. Lakini ziko opportunity na fursa ambazo tutazitumia kuangalia hiki walichokifanya kweli au sio kweli.
Ni msajili wa vyama vya siasa nchini Tanzania, Jaji Francis Mutungi akizungumza na Sauti ya Amerika. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Id Ligongo.
Serikali ya Sudan Kusini hapo jana imesema licha ya kiongozi wa zamani wa uasi Riek Machar kutibiwa katika hospitali ya mjini Khartoum, Sudan, kwa matatizo ya kifua na majeraha ya miguuni, hali hiyo haitoathiri uhusiano baina ya nchi hizo mbili. Chama tawala nchini Zambia cha Patriotic Front PF kimesema Rais Edgar Lungu wa nchi hiyo hatakutana na kiongozi mkuu wa upinzani Hakainde Hichilema wa chama cha United Party for National Development UPND. Ripoti mpya imebaini kuwa ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana unatarajiwa kupanda mwaka huu, na wengi ambao watapata ajira watalipwa mishahara duni. Mwanafunzi wa masomo ya saikolojia kutoka jimbo la Marekani la kusini la Mississippi ambaye alikuwa akijaribu kusafiri kwenda nchini Syria pamoja na mchumba wake kujiunga na kundi la Islamic State amehukumiwa kifungo cha miaka 8 gerezani kwa mashitaka ya ugaidi.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Uhuru wa kuabudu ni swala ambalo linaendelea kuibua wasiwasi nchini China. Kulingana na ripoti ya hivi punde ya idara inayoshughulika na uhuru wa kuabudu wa kimataifa chini ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, serikali ya China inaendelea kudhibiti uhuru huo. Katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, ripoti ziliendelea kuibuka kuwa serikali iliwatendea vibaya, kuwaweka vizuizini, kuwakamata, kuwatesa na kuwasumbua wafuasi wa madhehebu yasiyosajiliwa na yale yaliyosajiliwa kwa sababu ya shughuli zao zinazohusu imani na dini zao. Mashirika ya haki za kibinadamu yalisema kwamba polisi waliwaua Waislamu wa Uyghur wakati wa mashambulizi ya nyumbani na maandamano baada ya serikali kuanza kudhibiti vikali uhuru wa kuabudu katika eneo la Xinjiang Uyghur. Kundi moja la Falun Gong liliripoti visa vya kuzuiliwa, kufungwa na hata visa vya kuuawa kwa wafuasi katika rumande ya polisi kwa sababu zinazohusiana na imani yao. Kulingana na ripoti za vyombo vya habari na mashirika yasiyo ya kiserikali, kwa kipindi hicho cha mwaka mmoja wa Tibeti 7 walipinga unyanyasaji na sera hizo za serikali kwa kujiua. Mamlaka zilitetea hatua ya kuchunguza maeneo ya kuabudu ya Wabuda kwa kuwahusisha na uasi na harakati za kutaka uhuru. Kulingana na ripoti hizo za mashirika yasiyo ya kiserikali na zile za vyombo vya habari, maafisa katika jimbo la Zhejiang waliamuru kuondolewa kwa misalaba zaidi ya 1500 kutoka kwa kanisa na kubomolewa kwa majengo ya makanisa kwa kisingizio kwamba hayakuwa yamejengwa kihalali. Makasisi wengi na waumini walipinga hatua hiyo wazi wazi na kupelekea kuzuiliwa kwa viongozi wengi wa kanisa na wanaharakati pamoja na mchungaji Huang Yizi na wakili wake Zhang Kai. Serikali za wilaya katika maeneo mengi zinatumia mbinu za kila aina kuadhibu wanachama wa madhehebu yasiyosajiliwa pamoja na makanisa ya nyumbani. Mamlaka katika mkoa wa Guanglong yalimfunga maisha kiongozi wa Kibudha Wu Zeheng kwa kile makundi ya wanaharakati yalikiita mashtaka yaliyochangiwa na siasa. Naibu wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema wakati wa uzinduzi wa ripoti hiyo kwamba kama nchi iliyotia saini azimio la haki za binadamu duniani, China iliahidi kwamba itaendelea kuheshimu haki za mawazo na za dini. Waziri huyo mdogo aliendelea kusema kwamba kukubali kuwepo kwa dini mbalimbali ni ishara ya kuheshimu imani ya raia na ni sababu muhimu ya kuwawezesha kutoa mchango wao katika ujenzi wa taifa. Aliongeza kwamba hii ndio sababu hakuna taifa lolote linaloweza kuimarika kikamilifu kama raia wake wananyimwa haki ya kuchagua kukusanyika hadharani na kuabudu kulingana na imani yao.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha katika matangazo yetu ya leo ya saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, tutakuletea kipindi cha Matukio ya Afrika ambapo tunazungumzia miminiko wa wakimbizi wa Sudan Kusini na ukimbilia nchini Uganda. Na Ijumaa basi kama kawaida ni Live Talk. Usikose kujiunga na sisi katika Live Talk, na Jumamosi kama kawaida ni kipindi cha maswali na majibu. Wakati huo huo siku ya Jumapili usisahau kukutana naye Mkamiti Kibayasi na kipindi cha salamu na muziki. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na hapa basi napenda kuelezea kwamba ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu mengine ya VOA Express ambayo kwa kawaida huja saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, na pia katika matangazo ya saa 12:30 jioni na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki tutawaletea kipindi kingine cha matangazo yetu. Basi kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo na mwelekezo wa matangazo haya Abo Solomon, mimi ni mtangazaji wako Khadija Riami
na mimi ni Idi Ligongo
nikisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.